Напрыканцы святой імшы папа звярнуўся да моладзі, якая сабралася ў вестмінстарскай катедры. Дарагія маладыя сябры, дзякую за ваш сардэчны прыём. Сэрца гаворыць да сэрца, як вы ведаеце гэтыя словы, якія так любіў кардынал Ньюман, я выбраў тэму і майго падарожжа. У гэты кароткі час, які мы маем для нашай сустрэчы, я хачу гаварыць да вас ад усяго майго сэрца. І я прашу вас адкрыць вашыя сэрцы на тое, што я хачу сказаць вам. Перш за ўсё, я хачу папрасіць кожнага з вас паглядзець у ваша сэрца. Падумайце аб той любові, якую атрымала ваша сэрца, аб той, якой трэба дзяліцца з іншымі. Бо мы створаны для любові. Гэта мае на ўвазе Біблія, калі кажа, што мы створаны на вобраз Бога. Мы створаны для таго, каб пазнаць любоў Бога, Бога, які ёсць Айцец і Сын і Дух Святы, і знайсці наш апошні спачыну гэтай Божай любові, якая не ведае ні пачатку, ні канца. Мы былі створаны для любові, і мы яе пазналі. Кожны дзень мы павінны дзякаваць Богу за любоў, якую мы ўжо пазналі, за любоў, якая стварыла нас такімі, якімі мы ёсць, за любоў, якая паказала нам тое, што сапраўды важна ў жыцці. Мы павінны дзякаваць Богу за любоў, якую мы атрымалі ў нашай сям'і, ад нашых сяброў, нашых настаўнікаў, і ўсіх тых людзей, якія дапамаглі нам зразумець, наколькі важнымі мы з'яўляемся ў іх вачах і ў вачах Бога. Мы створаны таксама для таго, каб дзяліцца любоўю, каб укладаць любоў у тое, што інспіруе наша дзеянне да найбольш вартасных рэчаў у нашым жыцці. Гэта праяўляецца тады, калі мы атрымоўваем пачуццё любові, калі наша сэрца напаўняецца шчодрасцю, ідэалізмам, патрэбай дапамагчы іншым і пабудаваць лепшы свет. З іншага боку, мы адчуваем, наколькі цяжка любіць, наколькі лёгка нашае сэрцы паддаюцца эгаізму, зазддрасці і гардыні. Менавіта гэта пасланне, якое я сёння хачу да вас скіраваць. Я прашу вас кожны дзень заглядаць у ваша сэрца, каб знайсці там крыніцу сапраўднай любові. Там заўсёды знаходзіцца Езус, ён спакойна чакае нас, каб мы ў цішыні пачулі яго голас. У цішыні вашых сэрцаў ён кліча вас, каб вы знайшлі час застацца з ім у малітве. Гэта мастацтва малітвы. Сапраўдныя малітвы патрабуе дысцыпліны, патрабуе кожны дзень знайсці момант цішыні. Гэта значыць, што трэба дачакацца моманту, калі сэрца пачне гаварыць. Сэрца гаворыць да сэрца. З гэтымі словамі, якія я кажу да вас ад сэрца, дарагія маладыя сябры, абяцаю вам маю малітву за вас, каб вашае жыццё прынесла багатыя плёны для будавання цывілізацыі любові. Я прашу вас таксама маліцца за мяне, за маё служэнне як наступніка святого Пятра і за патрэбы касцёла ва ўсім свеце. Вам, вашым сем'ям і вашым сябрам я ад сэрца жадаю мудрасці, радасці і супакою.